Oletko sinä onnellinen? Se on aika paljon kysytty ja aika paljon vaadittu kai tällainen asia, että pitäisi olla onnellinen. Ja kuitenkin mä rohkenisin kysyä tänään sitä sinulta. Oletko onnellinen ihminen? Rohkenen kysyä siksi, että sinä voit olla onnellinen ja sinulla on lupa ja oikeus sitä olla. Jokaisella ihmisellä. Ja tiedän yhden asian maailmassa, joka tekee ihmisen onnelliseksi. Ja se asia on rakkaus. Sen näkee pienestä lapsesta. Jos pientä lasta rakastetaan, se lapsi tajuaa, tiedostaa sen. Ja sen näkee oikein päältä päin, kuinka se lapsi on onnellinen. Ja näkee sen aikuisestakin. Jos aikuinen ihminen rakastuu ja häntä rakastetaan, niin eikös vaan, päälle päin se näkyy. Sen tuttavat ja naapurit huomaavat ihan noin pakosta, että ahaa, se on rakastunut. Kyllä se kummasti lyö leimansa ihmiseen. Ihmisestä tulee onnellinen, kun häntä rakastetaan. Ja kun hän saa rakastaa. Psykologit sanovat, että ihmisellä on kaksi perustarvetta. Saada rakkautta ja antaa rakkautta. Ja uskon, että he ovat ihan oikeassa. Koen sen itsestäni ja näen sen toisista. Siellä, missä ihminen saa rakkautta, siellä ihminen on onnellinen. Ja toisaalta, siellä, missä ihminen on vailla rakkautta, siellä ihminen näyttää olevan hyvin onneton. Ei rakkaus ole vain onnellisuuden edellytys, vaan rakkaus on oikeastaan ihan elinehto. En tiedä, luitko erään jutun jostakin viikkolehdestä. Se oli jotenkin vähän hätkähdyttävä. Siinä kerrottiin lasten kodista jossakin kolmannessa maailmassa. Jostakin syystä siihen lasten kotiin tuotiin yhtäkkiä valtava määrä lapsia. Heidät kaikki saatiin sinne sijoitettua ja kaikille heille riitti ravintoa ja vaatetta kuivaa päälle, mutta siinä olikin kaikki. Hoitajia oli vain sen verran, että he juuri ja juuri ehtivät syöttää ne pienet ja juottaa ja vaihtaa kuiviin, mutta siihen se sitten jäikin. Ja jonkun ajan kuluttua siinä lasten kodissa rupesi yksi toisensa jälkeen näistä pienistä kuolemaan. He vain kuolivat pois. Ja lääkärit olivat ihmeissään, että mikä on näiden kuolemien syynä. Ja lopulta he tulivat siihen tulokseen, että ainoa syy on rakkauden puute. Ne hoitajat syöttivät, juottivat ja vaihtoivat kuivia, mutta sen enempää he eivät kyenneet tekemään. Ja kun joku lapsista sitten siellä itki ja huusi, sai huutaa itkeä turhaa. Ei ollut kenelläkään aikaa tulla. Hoitajat tiesivät, että nyt se on saanut ruokaa ja se on vaihdettu kuiviin. Sen pitäisi olla hyvä olla, mutta eipä se ollutkaan vaan. Ihminen kaipaa muutakin kuin ravintoa ja vaatetta yllensä. Ihminen kaipaa rakkautta, pieni lapsikin. Ja kun he eivät sitä saaneet, he kuolivat rakkauden puutteeseen. Minusta se oli jotenkin järkyttävä juttu. Ja ilmeisesti totta. Jos me vanhemmat emme ihan kuole rakkauden puutteeseen, niin emme me kyllä eläkään, vai mitä? Siellä, missä ihminen ei saa rakkautta, siellä ei ihminen myöskään elä. Ei ainakaan sellaista elämää, johon hänet on luotu ja tarkoitettu. Jollakin tavalla täällä voi olla ja selvitä, mutta kyllä se kolkkoa on. Emmekä me vain kaipaa rakkautta toinen toisiltamme. Me kaipaamme sitä myöskin Jumalalta. Ja tässä rakkauden nälässämme ja tarpeessamme me sitten koitamme sitä rakkautta kerjätä. Tuntuu siltä, että tämä maailma on täynnä tällaisia rakkauden kerjäläisiä. Ihmissuhteissa usein ainoa keino saada rakkautta on se, että me koitamme jotenkin herättää huomiota ja koitamme olla sellaisia, että meitä rakastettaisiin. Jos ajatellaan miehen ja naisen välistä rakkautta, niin te tiedätte, että siinä ainakin tämä pätee. Naiset kyllä tietää, miten ne saa miehen mielenkiinnon heräämään. Te osaatte sen taidon oikein lahjakkaasti. Te tiedätte, miten saada rakkautta, eikös vaan? Ja kyllä miehetkin sen tietää. Kyllä nekin suihkuttaa deodoranttia ja ne pistää yhtä sun toista tuoksua päälle. Ja kuteet pitää olla vetävät. Kaikki se vaikuttaa. Ainakin se on meille sellaista enemmän tai vähemmän tietoista yritystä kelvata, herättää rakkautta. Koska me haluamme, että meistä pidetään, että meitä rakastetaan. Me siis yritämme olla rakastettavia. Me yritämme kelvata toinen toisillemme. Ihmissuhteissa se tosiaan on usein ainoa keino. Valitettavaa. Tämä on silloin, kun me koitamme tehdä saman Jumalan suhteen. Jos meillä on Jumalasta sellainen kuva, että hän on joku kaukainen piittaamaton luoja, niin kuin moni ajattelee. Ja että Jumala rakastaa hyviä ja vihaa pahoja. Meihin suomalaisiinkin on kumman syvälle pinttynyt tällainen käsitys, että Jumala tosiaan rakastaa hyviä ja vihaa pahoja. Ja me koitamme sitten olla hyviä. Ja oikein tosissamme. Silloin varsinkin, kun ihminen herää, hän kokee hengellisen herätyksen. Hän tajuaa, että on olemassa Jumala. Että on olemassa taivas ja helvetti. Ja että minun täytyisi päästä sinne taivaaseen. Ja tällaisena minä en pääse. Silloin ihminen jotenkin yrittää kelvata Jumalalle. Ja yrittää tosissaan. Joskus me saatamme kuvitella, kun me oikein yritämme, että nyt kun minä olen näin hyvä ja teen näin ja näin, niin nyt se Jumala varmasti minusta tykkää. Mutta emme me kuitenkaan jaksa tällä linjalla, tällaisella valtavalla ponnistelun linjalla. Se on toivotonta. Näin juuri joutuu pakana tekemään. Pakana ei koskaan voi olla varma siitä, onko hän nyt kyllin hyvä. Onko hän nyt kylliksi uhrannut ja lepyttänyt sitä Jumalansa. Hän ei voi koskaan olla varma Jumalansa rakkaudesta ja hyväksymisestä. Näin mekin usein ajattelemme ja koemme. Ja ymmärrän hyvin sen kohdalla, joka ei ole koskaan todella löytänyt Jumalaa ja hänen rakkauttaan kokenut. Mutta valitettava usein myöskin Jumalan lapsi uskova ihminen sortuu tähän. Hän unohtaa sen, että Jumala rakastaa. Ja hän koittaa jotenkin lakia täyttämällä, töitä tekemällä kelvata Jumalalle ja hänen rakkauttaan herätellä. Ja heti kun ihminen joutuu tälle tielle, hän turhautuu, hän väsyy, hän on onneton. On liian paljon tällaisia lainalla olevia. Onnettomia Jumalan lapsia. He eivät ainakaan mitenkään ole hyvänä todistuksena toisille ihmisille Jumalan rakkaudesta. Päinvastoin. Ja kuitenkin Jumala rakastaa. Ja mä haluaisin nyt oikein sanoa tämän asian sillä tavoin, että jokainen meistä jaksaisi tämän asian uskoa ja kokea todeksi. Että jokainen meistä oikein saisi elää ja olla onnellinen siksi, että meillä on Jumala, joka rakastaa meitä. Ja haluaisin tehdä sen veli Johanneksen avulla. Nimittäin Johannes kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä 4. luvussa, 10. jae näin. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä. Ja siinä edellä hän kirjoittaa, katsokaa, minkä kaltainen rakkaus. Katsokaa, minkä kaltaisella rakkaudella Jumala on meitä rakastanut. Me saamme oikein katsoa. Minä en voi näyttää nyt mitään kuvia. Minulla ei ole mitään esineitä täällä. On tämä Raamattu. Ja tämän Raamatun sanan avulla haluaisin näyttää teille nyt. Katsokaa, minkälainen rakkaus Jumalalla on meihin. Siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä. Siis rakkaus ei ole sitä, että meidän täytyy ensin rakastaa Jumalaa. Ja kun me sitten vähän tykkäämme Jumalasta, niin sitten meillä on lupa ajatella, että nyt Jumalakin tykkää meistä. Ei ollenkaan näin. Vai Jumalan rakkaus on sitä, että hän rakastaa ensin. Ei siis niin, että me rakastamme ja rakkaudella me herätämme hänen rakkautensa, vaan Jumala rakastaa meitä. Ja veli Paavali, toinen rakkauden valtaama ja muuttama mies, kirjoittaa roomalaiskirjeen 5. luvun 8. jakeessa näin. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Ajattele. Siis kun me olemme syntisiä, pahoja, sellaisia, ettei meissä ole mitään rakastettavaa, niin Jumala sen kun rakastaa. Eikö se ole valtava ajatella? Siis meidän ei tarvitse herätellä Jumalan rakkautta. Me emme voi sitä tehdä, koska me olemme vain pahoja. Ja luulisi, että se meidän pahuus, se jotenkin niin kuin tappaisi Jumalan rakkauden ja sammuttaisi sen. Mutta eikös mitä? Vaikka me olemme syntisiä, niin Jumala meitä syntisiä rakastaa. Ja osoittaa sen rakkauden meille oikein konkreettisella tavalla. Siinä on minusta todistus toisenlaisesta, erilaisesta rakkaudesta kuin mitä ihmisrakkaus on. Se on rakkautta ilman ehtoja, ilman mitään syytä, ilman mitään ansiota. Tällaista on Jumalan rakkaus. Me emme siis voi kääntää Jumalan rakkautta niin kuin radiota päälle tai pois. Mikään mitä me teemme ei käännä Jumalan rakkautta päälle. Eikä toisaalta myöskään mikään mitä me teemme käännä sitä pois. Se on aina päällä. Aina vaan. Eikö se ole merkillistä ajatella? On valtava rakkaus. Ja sitten edelleen. Meille tuttu pienoisevankeliumi sanoo näin. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Niin on Jumala maailmaa rakastanut. Musta tässä on jotakin valtavaa tässä tutussa sanassa. Eräs laulu kysyy, voiko kukaan rakastaa tätä kurjaa maailmaa? Tämä maailma on todella kurja maailma. Jos sitä oikein ajattelee tälläkin hetkellä, niin ei tässä maailmassa totisesti ole mitään rakastettavaa. Kuka voi rakastaa tätä maailmaa? Joskus joku ihminen voi luulla rakastavansa. Meidät voi täyttää sellainen innostus ja sellainen tunne, että joo, mä rakastan koko maailmaa. Mä haluan syleillä koko maailmaa. Kyllä mä uskon, että tämmöinen tunne voi vallata ihmiseen. Ja ihminen voi olla ihan tosissaan. Mutta ei se ole vielä sitä, että ihminen voisi rakastaa koko maailmaa. sillä rakkaus on jotakin enemmän kuin vain tunne. Mitä tämä maailma hyötyy siitä, vaikka täällä olisi miljoona ihmistä, jotka sanoo, että mä rakastan koko maailmaa, kun ei ne ihmiset kuitenkaan voi tämän maailman hyväksi tehdä paljon mitään. Me voimme kenties rakastaa oikein käytännössä ja konkreettisesti yhtä ja kahta ja kolmeakin ihmistä, mutta ei kukaan ihminen voi rakastaa tällä tavoin käytännöllisesti, tuntuvasti koko maailmaa. Se on mahdotonta. Siksi minusta semmoinen puhe, joku ihminen rakastaa koko maailmaa, se on turha. Mutta Jumala voi, ja Jumala rakastaa koko maailmaa sillä tavoin, että se maailma todella saa avun siitä, jos se maailma haluaa. Jumala osoittaa rakkautensa. Hänen rakkautensa ei ole pelkkä tunne, sana, ajatus. Ei, hänen rakkautensa. Se on todella käytännöllistä ja tuntuvaa. Jumalalla täytyy olla avara sydän, koska siihen mahtuu koko maailma. Tämä ajatus on jotenkin lämmittänyt minua ja se on sellaista evankeliumia mulle. Kun mä oon ajatellut sitä, että Jumalalla on niin valtavan avara sydän, että siihen mahtuu koko tämä kurja maailma. Ja jos kerran Jumala tätä koko kurjaa maailmaa rakastaa, niin totta toki hän silloin minua rakastaa. Ei minun syntini voi olla suurempi kuin koko tämän maailman synti. Ajattele sinäkin näin. Jos susta tuntuu, että sä oot hirveän suuri syntinen, ja että sä oot tehnyt niin hirveitä asioita, että tokko Jumala sua enää rakastaakaan. Muista, Jumala rakastaa koko maailmaa. Totta toki hän rakastaa sinuakin, joka olet vain yksi pieni ihminen tässä miljoonien massassa. Ja vielä, tämä pienoisevankeliumi jatkaa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi. Siis toisaalta sanotaan, että Jumala rakastaa koko maailmaa. Hänellä on niin avara sydän, niin valtavan avara sydän. Ja kuitenkin, samalla kun hän rakastaa koko maailmaa, ei siihen avaraan sydämeen, ja siihen sellaiseen massaan, ei siihen huku yksilö, yksi ihminen, vaan Jumala rakastaa yhtä ihmistä niin kuin muita ei olisikaan. Ettei yksikään, mua toi sana on siunannut, ettei yksikään, en minä etkä sinä, yksi miljardia joukossa, hukkuisi. Niin Jumala sinua yhtä ihmistä rakastaa ja minua. Vanhassa testamentissa on meille tuttu sana. Minä olen sinut nimeltäsi kutsunut. Sinä olet minun. Siis Jumala ihan nimeltä meidät kutsuu ja meitä rakastaa. Haluaisin oikein sanoa jokaisen nimen täälläkin, jos tietäisin. Kuule Jumala, Jumala sanookin. Jumala tietää. Hän rakastaa sinua nimeltäsi henkilökohtaisesti. Jumalan rakkaus on hyvin henkilökohtaista. Ja sitten edelleen. Milloin tämä Jumalan rakkaus syttyi? Joskus puhutaan tällaista miehen ja naisen välisestä rakkaudesta, että se voi syttyä noin ensisilmäyksellä. Olet varmaan kuullut moisesta. Eräs pappi kertoi, että hän rakastui junassa, ja se tuli kuin pöllipää. No joo, jonkun voi käydä noinkin. Kaveri tuli junaan, ja oli tyhjä paikka, ja siinä vastapäätä istui yksi kansakouluopettaja, naimaton. Ja oli ton papin makuun, ja siinä kun se pappi istui ja katsoi, niin se oli valmista. Tuli kuin pöllipää. Eli toisin sanoen hän ihastui. Tokko se ihan rakkautta oli. Tuskin rakkautta ensisilmäyksellä on. Rakkaus on jotakin niin suurta ja hienoa, että ei se ihan hetkessä syty. Ensin ihastutaan ja sitten vähitellen rakastutaan. Ei Jumalankaan rakkaus ole tällaista, että hän niin kuin yhtäkkiä huomasi, että aha, katos vaan. Oha kiva nuori ihminen tossa. Onhan kiva vanhus ja kiva keski-ikäinen ihminen. Pitääpä vähän tykätä. Ja helppohan tuosta on tykätä, kun sen on yrittääkin. Ei Jumalan rakkaus tällaista ole. Vaan Jeremia 31.3 sanotaan näin. Ja tämä on musta jotain valtavaa. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Siis Jumala sanoo meille näin. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Ajatteles nyt vähän. Jumalan rakkaus on iankaikkista rakkautta. Ja se merkitsee ensinnäkin sitä, että Jumala ennen maailman perustamista on valinnut sinut rakkaudessa. Efesolaiskirje 1:4. Tämmöinen merkillinen ajatus. Että Jumala ennen maailman perustamista on valinnut meidät, sinutkin, rakkaudessa, omakseen, lapsekseen. Ja se siksi, että Jumalan rakkaus on iankaikkista rakkautta. Siis sillä ei ole mitään sellaista alkukohtaa. Jumala on ollut aina rakkaus, iankaikkisuudesta lähtien. Se on ihan pyörryttävä ajatus. Ajatella, että iankaikkisuudella ei ole mitään alkua. Ja sieltä, missä ei ole mitään alkua, sieltä asti Jumala on sinua jo rakastanut. Eli ennen maailman aikojen alkua, ennen kuin oli edes tätä maailmaa, Jumala jo sinua rakasti. On merkillinen Jumala. Merkillinen rakkaus. Roomalaiskirja 4:17 sanoo ajatuksen, joka liittyy mielestäni tähän. Jumala kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Jumala kutsuu olemattomat ikään kuin ne jo olisivat. Ja tätähän se juuri on. Ennen maailman perustamista, kun ei meistä ketään vielä ollut, niin Jumala meitä olemattomia jo rakasti. Ja kuitenkin me tavallaan jo olimme silloin rakastavan isän ajatuksissa ja suunnitelmissa. Meitä kuulkaa silloin jo ajateltiin sinuakin. Jumala sinut jo näki mielessään. Hän odotti sinua, halusi sinua. Joskus puhutaan, että tänne maailmaan syntyy sellaisia lapsia, joita ei odoteta, joita ei suunnitella, joita ei haluta. Jotka vaan tulevat noin vähän niin kuin vahingossa, sattumalta. Ei Jumala ajattele kenenkään kohdalla näin. Hän jokaista on odottanut ja suunnitellut. Jumala kutsuu olemattomat ikään kuin ne olisivat. Ja tämä siksi, että hänen rakkautensa on iankaikkista rakkautta. Ja toiseksi, tämä iankaikkinen rakkaus merkitsee sitä, että Jumala jo siellä maailman aikojen alussa tiesi, että kun sinä ja minä kerran olemme, niin me olemme syntisiä. Me synnymme syntisille vanhemmille. Ei sinun äitisi ja isäsi mitään enkeleitä ole. Vaikka ne olisi uskossakin, ei ne synnytä uskovia lapsia. Tämä on hyvä muistaa. Ei uskovan kodin lapsi ole Jumalan lapsi syntyperältään. Vaan hän on lapsi, joka tarvitsee vapahtajaa, sovitusta. Jumala tiesi tämän jo ennen aikojen alkua. Ja siksi hän 2000 vuotta sitten oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Näin kertoo toisen korinttolaiskirjeen 5:19. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja tämä rakkaudesta. Ja kuule, tämäkin ennen kuin sinua oli. Ajattele. Tämä on musta hienoa. Siis ennen kuin sinua oli, sinut valittiin, sinut suunniteltiin, sinua odotettiin. Ennen kuin sinua oli, sinut sovitettiin. Mihinkään näistä sinä et ole voinut vaikuttaa, et millään tavalla. Muista tämä. Siis Jumala jo rakasti sinua ennen kuin sinua oli. Kuinka turha onkaan sellainen ajatus, että Voi mitä minä nyt saisin sen Jumalan rakkauden heräteltyä. Mimmonen mun oikein pitäisi olla, että se Jumala mua rakastaisi. Muista, että hän on rakastanut jo iankaikkisuudesta asti. Paina nyt mieleesi tämä. Jumala jo rakastaa. Ja koska Jumala rakastaa, hän tänään, nyt kun sinä olet olemassa, kutsuu sinua rakkaudessaan elämään yhteydessään. Ja tämä on nyt tärkeää. Jos täällä on yksikin, joka ei ole omistanut tätä Jumalan rakkautta, kokenut sitä omalle kohdalle, ei se automaattisesti meidän kohdallemme tule todeksi. Vaan Jeesus sanoi, ei kukaan tule isän tykö paitsi minun kauttani. Ja toisaalta sitä, joka tulee minun tyköni, minä en heitä pois. Me koemme Jumalan rakkauden omalle kohdalle vain Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja siksi on tärkeää, että Jeesus saa tulla meidän elämäämme. Ja jos sinä et ole ottanut Jeesusta Kristusta elämäsi Herraksi ja vapahtajaksi, niin ota. Jeesus seisoo tänä päivänä ihmiselämän ovella. Hän kolkuttaa, hän pyrkii rakkauden tähden sisälle. Hän tietää, että tuokin ihminen tarvitsee Jumalan rakkautta. Ja hän ei tajua, hän ei koe sitä ennen kuin minä saan hänen elämänsä ja sisimpäänsä tulla. Ja siellä, missä ihminen ovensa avaa ja vastaanottaa Jeesuksen, rukoilee sitä yksin tai jonkun toisen kanssa, niin siellä Kristus tulee. Ja siellä tuo ihminen kokee tuon rakkauden, tuon valtavan rakkauden, iankaikkisen rakkauden omalle kohdalleen. Se merkillisesti kuulkaa valtaa ihmisen sisimmän. Se sytyttää, se innostaa. Olen itse sen kokenut. Täällä on monia, jotka ovat sen kokeneet. Sinäkin voit sen kokea. Mutta muista, vain kun vastaanotat Jeesuksen omakohtaisesti omaan elämääsi. Tee ihmeessä se. Löydät todellisen rakkauden. Ja sitten vielä eräs ajatus. Rakkaus ei koskaan häviä. Koska Jumalan rakkaus on iankaikkista rakkautta, se ei koskaan häviä. Raamattu sanoi, että usko häviää. Profetoiminen katoaa. Kaikki muu katoaa, mutta rakkaus se pysyy. Ajattelisin näin, että taivaskin. Se lienee ennen kaikkea sitä, että siellä rakkaus tulee täydelliseksi. Me koemme täällä vajavaisesti sen Jumalankin rakkauden. Siitäkin huolimatta, että itse Jeesus Kristus tulee meidän elämäämme. Se on sittenkin jotenkin vajaata se kokeminen. Mutta kun me pääsemme taivaaseen, se on täydellistä. Ja mä ajattelin näin, että se taivas on ennen kaikkea sitä, että meitä ympäröi siellä se Jumalan rakkaus niin valtavalla tavalla, että siinä on jotakin niin yli onnellista ja valtavaa olla, että sitä ei sanoin pysty kuvaamaan. Se on taivasta. Rakkaus. Ennen kaikkea sitä se on. Näin ajattelisin. Ja usein meillä on semmoinen pelko, että jos me nyt otamme sen Jumalan rakkauden Kristuksen vastaan, niin emme kuitenkaan pysy. Kuule, voihan se olla, että se meidän osalta on heikkoa. Ja se on ihan varmaa, että se onkin heikkoa. Me olemme uskottomat monella tavoin. Mutta hän on uskollinen. Hänen rakkautensa, se on iankaikkinen ja siksi se kestää ihan perille asti. Ja Paavali todistaa roomalaiskirjeessä, ei mikään luotu voi meitä eroittaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ei mikään. Se on niin suuri voima se Jumalan rakkaus. Se kantaa perille asti. Ja sitten asian toinen puoli vielä lyhyesti. Siis muistan nyt, sinä joka kaipaat rakkautta, sinä sitä saat, sillä Jumala sinua rakastaa. Ja vaikkei kukaan ihminen sinua rakastaisi, niin tiedän, sinä voit tässä kovassa ja kylmässä maailmassa olla onnellinen siksi, että Jumala rakastaa. Niin suuri rakkaus se on. Mutta niin kuin jo alussa totesimme, ihminen on luotu saamaan rakkautta, mutta myöskin antamaan rakkautta. Ja jotenkin senkin näkee kyllä ihmisestä. Lapset ovat valtavan tuollaisia rakkauden haluisia. He haluavat osoittaa hellyyttä ja rakkautta. Ja musta usein tuntuu, että jos lapsi ei saa osoittaa rakkauttaan ihmisille, että ei kukaan niin kuin tajua antaa sitä mahdollisuutta lapselle, niin ne purkaa sen eläimiin. Mä monta kertaa nähnyt, kuinka tuommoiset muutaman vuoden vanhat, kuinka ne sitten helli jotakin koiraa tai kissaa. Eiköhän se ole vaan sitä, että niillä on valtava halu osoittaa rakkautta ja hellyyttä. Eläimiin se on helppo kohdistaa, jos sitä ei saa kohdistaa ihmisiin. Ja aikuisilla on ihan sama tarve. Olen kenties joskus kertonut yhdestä nuoresta, jonka kanssa sain keskustella. Ja hän sanoi mulle, että hän on niin pettynyt ihmisiin, että hän ei jaksa enää uskoa kehenkään ihmiseen. Ihminen on kerta kaikkiaan kurja olio. Ja sen takia hänkin on purkanut rakkautensa ja mielenkiintonsa esineisiin, ennen kaikkea autonsa. Hänellä oli semmoinen Alfa Romeo 1600 Super. Ja kaveri oli sitten ostanut siihen monen tonnin edestä lisälaitteita. Kaiken maailman vehkeitä. Ja hän sanoi, että se on kaikki vain sitä, että hän ei halua tuhlata aikansa ja varojansa ihmisiin. Totta kai hän teki työnsä. Mutta sitä hän ei tehnyt rakkaudesta. Hän purki tällaisen jonkunlaisen rakkauden osoittamisen tarpeensa tällaiseen elottomaan autoon. Niin hän itse mulle sanoi. On kummaa. Mä ymmärrän hyvin tämän. Tällainen tarve meillä on. Rakkautta meillä tuskin on. Tarve kuitenkin on. Ja toisaalta me koemme, että meidän tulisi osoittaa rakkautta. Me tajutaan, että meillä on tämmöinen halu ja tarve, eikös vaan? Jokaisella meillä on. Halu olla hyvä muulloinkin kuin jouluna. Ja me tiedämme Raamatun sanastakin, me joille se on tuttua, että Jumala oikein käskee, että meidän tulisi rakastaa Jumalaa yli kaiken. Meidän tulisi rakastaa lähimmäistä, jopa vihamiestä ja omaa itseämmekin. Näin Raamattu kehoittaa. Ja kun me emme voi sitä tehdä, niin se jotenkin on sitten tuskallista. Mutta onko mahdollista rakastaa silloin, kun ei voi rakastaa? 1 Johannes 4,19 sanotaan näin. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Mä alleviivaisin nyt tätä sanaa. Me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Tässä nyt ihan selvästi Johannes sanoo, me rakastamme, mutta salaisuus ja mahdollisuus löytyy Jumalan rakkaudesta. Se on siinä, että hän ensin rakastaa meitä. Jumalan rakkaus on ratkaisu tähän tuskaamme, vaikeuteemme. Kun meissä itsessämme ei ole rakkautta, se pitää panna meihin. Roomalais 5:5 sanotaan näin. Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Ja se on ihan totta. Siellä, missä ihminen tulee uskoon, se on Pyhän Hengen työtä. Se on merkki siitä, että tuolla ihmisellä on Pyhä Henki. Ja silloin Jumalan rakkaus vuodatetaan tuohon ihmiseen Pyhän Hengen kautta. Toisaalta niin, että Pyhä Henki kirkastaa hänelle sen, että Jumala rakastaa häntä. Mutta myöskin siinä mielessä, että tuo ihminen saa Jumalan rakkauden sisimpää. Ja hän kokee, että hän voi rakastaa muita ihmisiä. Yleensä täyttää ihmisen sisimmän, kun hän uskoon tulee sellainen valtava kiitollisuus Jumalaa kohtaan. Syntyy semmoinen vastarakkaus. Ja mitä kauemmin on uskossa, mitä enemmän saa anteeksi, sitä enemmän rakastaa Jumalaa. Se syvenee ja kasvaa, mitä kauemmin saa tuntea Jumalan ja kokea hänen rakkauttaan. Ja suhde lähimmäiseenkin, tai sanottaisiko lähimpää, kyllä sekin muuttuu, kun tulee usko. Lähimmäistä, sitä lähintä on helppo rakastaa, eikös vaan? Ainakin on helppo tykätä. Mutta kun ihminen tulee uskoon, kummasti syvenee tuo suhde lähimpää. Usko aina syventää nämä ihmissuhteetkin. Mutta entä sitten suhde vihamieheen? Mun ainakin täytyy kokemuksesta myöntää, että vaikka olisi kuinka uskossa, niin aina vaan löytyy sellaisia ihmisiä, joita nyt ei ihan vihaa, mutta joita kohtaan kokee merkillistä antipatiaa, kateutta ja katkeruutta. Se on sitten kumma asia. Ei uskova pääse irti näistä tunteistaan. Hänellä on edelleen nämä vanhan ihmisen tunteet ja antipatiat, ne on tallella. Ja kuitenkin me tiedämme, että pitäisi rakastaa sitäkin, jota ei voi rakastaa. Lihaa ei voi rakastaa. Liha vain kokee vastenmielisyyttä. Toisaalta henki rakastaa. Ja tässä syntyykin taistelu. Liha on henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ja nyt onkin kysymys siitä, kumpi meitä hallitsee? Tai kun ajattelemme suhdettamme itseemme, käy usein niin, että meidän on vaikea hyväksyä omaa itseämme. Ja kuitenkin Raamattu puhuu siitä, että meidän tulisi rakastaa lähimmäistämme niin kuin itseämme. Siis Raamatun mukaan meidän tulee rakastaa itseämme, hyväksyä itsemme. Ja miksi? Siksi, että Jumalakin hyväksyy, Jumalakin rakastaa. Ja mä oon tavannut usein sellaisia ihmisiä, jotka sanoo, että mä en voi antaa itselleni anteeksi. Mitä mun pitää tehdä? Mä en voi hyväksyä itseäni ja tekojani, sanojani, asenteitani. Mä ymmärrän hyvin tällaista ihmistä. Kuitenkin uskon, että on mahdollista. Lihalle se on valtavan nöyryyttävää, mutta Jumalalle se on mahdollista. Ja tässäkin on jälleen kysymyksessä se, kumpi saa vallan minussa? Onko liha vallassa vai Jumalan henki, Jumalan rakkaus? Tiedän, mitä pitää tehdä. Luonto panee vastaan, mutta kuitenkin Jumalan sana kehoittaa, rakasta, vihaa miestäkin, omaa itseäsikin. On eräs mahdollisuus, ja se on uskon mahdollisuus, ja se onkin viimeinen asia. Rakasta uskossa. Ja se ei ole muuten mikään kevyt huuli vaan se on ihan täyttä totta. Uskossa rakastaminen, mitä se on? Galatalais 5.24 sanotaan näin. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat. Oletko sinä Jeesuksen oma? Tämä koskee nyt sinua. Ovat ristiin naulinneet lihansa himoineen ja haluineen. Kuulithan. Ja edelleen seuraava jae. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Ja tämä merkitsee nyt käytännössä sitä, että kun minä tunnen vihaa, kun minä tunnen kateutta, katkeruutta toista ihmistä kohtaan, en anna sijaa tuolle lihalliselle mielelleni, en anna sen vaikuttaa tekoihini, en lähde sen mukaan tässä puhumaan ja toimimaan, vaan minä tunnustan Jumalalle, kuule taivaan Isä. Sä näet, minkälainen kurja mieli mulla on. Anna se anteeksi. Anna Isä anteeksi. Ja Isä antaa. Ja pyydä, kuule Isä, sinä, joka rakastat minua kurjaa syntistä. Ja rakastat tuotakin ihmistä, jota minä en voi rakastaa. Isä, rakasta minussa häntä. Rakasta sinä minun kauttani häntä, kun minä en voi. Eli toisin sanoen, anna Jumalan hengelle, anna Kristukselle sinussa sijaa. Tässä on kysymys juuri tästä, kuka meitä hallitsee. Meidän lihallinen mielemme vaiko Kristus ja hänen mielenlaatunsa? Ja tätä meidän kilvoituksemme juuri on. Se on uskon kilvoitusta. Ja se merkitsee sitä. Joskus me saatamme oikein kokea sellaisen muutoksen itsessämme, että se sellainen kurja tunne otetaan pois ja meidät valtaa sellainen rakkaus toista kohtaa, josta emme voineet pitää. Usein kuitenkin käy niin, että meiltä ei otetakaan pois sitä antipatia, sitä katkeruutta ja kateutta. Ei vaikka kuinka rukoilis, niin se on vaan meissä se kurja tunne. Mutta silloinkin meillä on lupa ja juuri silloin meidän täytyy uskossa vaan vastaanottaa tämä tosiasia, että kuule Herra, täytä minut hengelläsi, hallitse sinä minua, rakasta sinä minun kauttani tuota ihmistä. Ja sinä saat uskoa, että kun sinä et tahdo antaa omalle lihalliselle mielellesi sijaa, niin Jumalan mieli saa sijaa sinussa, vaikka et sinä edes pysty tuntemaan sitä minään hellyytenä ja rakkautena. Silloin täytyy uskoa vaan. Joku onkin sanonut hienosti, että suurinta meidän elämässämme ei ole se, mitä me teemme, mitä me sanomme, vaan suurinta meissä on se tiedostamaton Kristuksen vaikutus. Musta on hienosti sanottu. Siis hienointa meidän elämässämme ei ole se, mitä me tietoisesti teemme. Joku valtavan hieno ele, johon me pakoitamme itsemme. Tai hienot sanat. Hoi kuule, rakas kulta, vaikka sydämessä on älytön katkeruus ja viha toista kohtaa. Ei siinä ole mitään hienoa, kuulkaa, tuollaisessa teeskentelyssä. Vaan todella siinä, että kun me uskossa annamme Kristukselle vallan, niin Kristus meidän edes tajuamatta sitä vaikuttaa meidän kauttamme. Me emme sitä tajua aina, mutta kyllä lähellä olevat sen tajuavat. Ja mä todella uskon vakaasti, että tämä on Raamatun linja, se on mahdollista. Tämä uskon linja. Siksi kuulkaa, rakastetaan uskossa. Silloin kun tuntuu, että siitä ei mitään tule. Uskossa vaan. On valtavaa rakastaa. Vielä valtavampaa on saada rakkautta. Ja mä toivon, että jotenkin nyt joku ajatus olisi tästä saanut tulla sua lähelle ja siunata sillä tavoin, että sä tajuaisit, sinua rakastetaan ehdoitta. Rakastaa Jumala, jolla on avara sydän. Jumala, joka rakastaa nimeltä mainiten. Rakastaa iankaikkisella rakkaudella. Ihan maailman aikojen alusta, sinne perille asti ja sielläkin aina vaan. Aina vaan loputtomasti rakastaa sillä taivaassa. Kuulkaa, kun tätä ajattelee, niin meidän pitäisi olla valtavan onnellisia ihmisiä. Me saadaan oikein kieriskellä onnessamme tämän kurjan maailman keskellä. Mutta ei jäädä kieriskelemään itsekkäästi, vaan kerrotaan tästä rakkaudesta toisille. Rakastetaan toiset Kristukselle.